Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostikut të madh iranian Shamsuddin Tabrizi dhe njohurive të tij për botën metafizike. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë gnostik të madh iranian. Shamsuddin Tabrizi, ekspert i botës metafizike. Në botë nuk ka të panjohur si Shamsi. Në emër të Zotit të Mëshirshëm që ka krijuar gjithësinë, përshëndetje për ju miq të nderuar. Data 7 merë në kalendarin iranian është emëruar me emrin e gnostikut të njohur dhe ekspertit të botës metafizike Shamsuddin Tabrizi. Prandaj për këtë arsye, për çdo vit në qendrat shkencore dhe kulturore në të gjithë Iranin organizohen programe dhe konferenca për të përkujtuar këtë personalitet të madh iranian. Në lidhje me jetën e Shamsuddin Tabrizi, që Maulana Jalaluddin Mohamed Balkhi, poeti dhe gnostiku i madh iranian, shumicën e lirikave të tij i ka krijuar me emrin e tij, nuk ekzistojnë shumë informacione dhe personaliteti i tij është i mbuluar me shumë paqartësi. Shams Tabrizi, në kohën kur ka hyrë në konja të Turqisë, që do të thotë në vitin 642, ishte rreth 60 vjeç dhe Maulana në atë kohë kur u bashkua me të duke pasuar ndryshim në gjendjen e tij, ishte 39 vjeçar. Gjithashtu, nuk ekzistojnë shumë informacione edhe në lidhje me këtë se kush ishte ky plak 60 vjeçar dhe çfarë ka thënë dhe çfarë bëri dhe si mundi që në një periudhë të shkurtër nga Maulana Jalaluddin, i cili ishte një dietar fetar dhe një filozof me pozitë të lartë dhe që jepte mësim si profesor në katër shkollat më të njohura të atij qyteti, të krijoj një të dashuruar me pasion kaq të madh. Mirë po, ajo që është e qartë është kjo, se Maulana në takimin e ti me Shamsin, humbi me njëherë gjithë shka kishte, edhe pse plotësisht ishte i kënaqur dhe i gëzuar nga kjo humbje. Lumë për ato bigjozqiun, i cili humbi gjithë shka kishte, derisa nuk i mbeti asgjë tjetër, përveç pasionit për bigjoz tjetër, Divan e Kabir, Gazeli 1085. Si pas mendimit të shumë studiuesve të Maulanas, nëse nuk do të ishte Shamsi dhe nëse nuk do të takoheja i me Maulanan, ndoshta Maulana kur nuk do të njihej si një personalitet i pashëmbullt në letërsinë perse dhe në gnosticizëm. Kjo është për arsye se Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, veprat Divan e Kabir dhe Masnavi, i ka krijuar pas njohjes me Shams Tabrizin. Gjithashtu, edhe nëse nuk do të ishte Maulana, atëherë me siguri që edhe emri Shams Tabrizit nuk do të bëhej i pavdekshëm për botën. Me të vërtet, kush ishte ky Shams? Gnostiku që shihte të vërtetën, Shamsuddin Muhammad bin Ali bin Malekdad Tabrizi, ka lindur në fund të shekullit të 6 Hijri Kameri, rreth vitit 582 Hijri Kameri, dhe ka vdekur në mes të shekullit të 7 Hijri Kameri, rreth vitit 625 Hijri Kameri. Nga jeta e Shamsit, gjendjen dhe karakteristikat e personalitetit të tij nuk ishte ndonjë informacion të rëndësishëm, derisa u publikua vepra Makalat e Shams, veprat më të vjetra nga të cilat mund të merrem pak informacione rreth Shams Tabrizit është vepra Ebtedaname e Sultan Waled, djali i Maulana Jalaluddin, vepra Munakibul Arifin e autorit Aflaki dhe vepra Resale e autorit Sepah Sala. Në veprën Resale të Sepah Salar, në lidhje me Shams Tabrizin, thuhet, asnjë njeri nuk ishte informuar për Shamsin, sepse ai nuk e zbulon të identitetin e vetë, dhe mban të vetën gjithnjë në sekret prapa perdes. Në veprën me kalat, edhe pse Shams Tabrizi nuk e ka dhënë detaje shumë të qarta rreth gjendjes të kaluarës e ti, por mund të njohim atë nga përshkrimet dhe kujtimet që i tregon nga jeta e ti. Kjo do të thotë se përshkrimet që ai bën me raste të ndryshme në lidhje me individët dhe thënie të ndryshme mund të ndikojnë shumë në njohjen e tij. Sipas shumë studiuesve, vepra Makalat është një portë e vogël e cila pasi ndërmjetësues na njeh ne me këtë personalitet të çuditshëm dhe me mendimet dhe metodën e tij. Në këtë vepër vërejmë se ai ka shkuar në qytetin e Konjas dhe ashtu siç thuhet edhe në veprën Resale të Sepah Salar ishte vendosur në një karvansara. Atë e pyesin pse nuk po shkon në ndonjë teqe apo hanga, ai në mënyrë satirike përgjigjet: unë vete nuk e shoh të merituar për teqe. Këto teqe i kanë ndërtuar për ata njerëz të cilët nuk kanë brenga për ushqim dhe çështje të tjera të kësaj bote. Ata i kanë jetën e madhëruar dhe nuk i japin rëndësi kësaj jete materiale. Unë nuk jam një i tillë. E pyesin, nëse nuk je një njeri teqeve, me siguri je njeri i shkollave. Atëherë eja dhe qëndron në një shkollë. Ai përgjigjet, njerëzit e shkollave janë robër të fjalëve. Ky lloj polemikave nuk është puna ime. Prandaj nëse dëshiroj të dal nga kategoria e fjalëve dhe të flas në gjuhën time, ata qeshin me mua dhe më shpallin jo besimtar. Atëherë u thot: më lini të qetë se unë jam i huaj dhe karvansaraj është vendi të cilin e meritoni huaj. Shams Tabrizi veten e shikon të huaj në këtë botë. Vetë Zoti më ka krijuar mua të vetmuar. Njerëzit nuk janë të njohur me fjalët e tij. Gjuhën e ti nuk e kupton kush, prandaj, pikërisht për këtë arsye, a i thot, janë disa robë të Zotit që askush nuk mund të duroj pikëllimin e tyre dhe askush nuk mund të duroj gëzimin e tyre. Gotën të cilën e mbushin ata me verë dhe u afrojnë njerëzve, çdo herë që e pinë ata, më nuk thehet në vete. Shamsudin Tabrizi, edhe pse i do të gjithë njerëzit, por shmanget nga kjo që do të vendosin mirë kuptime të gjithë njerëzit, sepse ai thotë, në këtë botë, unë nuk kam punë me këta njerëz, unë nuk kam ardhur për këta njerëz. Kjo ndjenjë në qenin e ti është e fort deri në atë mas, sa që ai mendon se që nga fëmijëria ka qenë në këtë mënyrë i huaj dhe i panjohur. Nga njëherë kjo ndjenjë të qenurit i huaj dhe i panjohur forcohet aq shumë, sa që edhe ai vetë befasohet edhe me vetvete, thot. Mos vall babai dhe nëna ime, qysh në fëmijëri më kanë lënë mua në rrugë dhe unë jam rritur me kafshët dhe egërsirat. Në veprën makalat, njihemi edhe me baban dhe nënën e Shamsit. Shams Tabrizi, në veprën makalat, nënën dhe baban e ka njohur si njerëz me zemër të butë dhe shumë të dashur. Nëna dhe babai që si pas ti, atë e kanë rritur në kushtet të mira. Ai thot, kjo ishte Emeta Shams Tabrizit, që në një vënd tjetër në veprën makalat, flet me të gjitha ndjenjat e një fëmije, që mund t'i ketë për baban dhe nënën e vetë, dhe thot, ka qenë burri mirë, por nuk ka qenë i dashuruar, ashik. Burri i mirë është diçka tjetër, dhe ashik është diçka tjetër. Babai nuk ishte njohuri për gjendjen time. Unë në qytetin tim, isha i huaj. Babai ishte i panjohur me mua. Zemra ime arratise nga ai, fliste me butësi. Mendova se ai do të më rrahë mua, do të më dëboj nga shtëpia. Në disa pjesë të veprës makalat, Shamsi na merr neve dhe na dërgon në botën e fëmijërisë së tij. Nëpërmjet fjalive, edhe pse të shkurtra që ka thënë Shamsi rreth jetës së vet, mund të kuptohet se ai që nga fëmijëria kishte dallim nga moshatarët e tij dhe nuk është i rritur dhe i zhvilluar sipas metodës dhe traditës së tyre. Atë e shikojmë si një personalitet i cili bën shumë ushtrime shpirtërore dhe të ashpra. Flakët e zjarrit të dashurisë finore kanë kapluar të gjithë jetën e tij dhe e privon atë nga ushqimi dhe gjumi. Ai ka një moral dhe sjellje ndryshe. Babai i tij nuk e kupton gjendjen dhe sjelljen e tij morale. Ai nuk mund ta konsideroj atë si njeri me mendje të shëndosh dhe as nuk mund ta konsideroj të çmendur. Shamsi bën përpjekje ta bindë babain e tij që të mos i bëhet pengesë në rrugën e tij. Ai rrëfen tregimin e pulës për baban e vet. Pulës i kishin vendosur vezë të pulbardhës së detit që të çel zogj. Pula i mbajti të ngrohtë ato vezë derisa zogjt dolën nga vezët dhe pastaj u rritën pak dhe shkuan pranë detit. Kur e pan ujin, u zhytën në ujë. Nëna e tyre, e cila është pulë shtëpie, nuk mund të zhytet në ujë dhe vetëm ecën skaj detit. Atëherë Shamsi i drejtohet babait me këto fjalë: "Tani o baba, un kam arritur në det ku ndodhet vendi im. Kështu është vendi dhe gjendja ime. Nëse ti je prej meje ose un prej teje, eja dhe futu në këtë det. Nëse jo, atëherë kthehu dhe shko pranë pulave të shtëpisë." Përmbledhja e thënieve të Shamsudin Tabrizit, që supozohet të jetë mbledhur nga Sultan Veled, të birit të Maulanas, është titulluar me emrin Makalat. Shkruesi një prej manuskripteve të kësaj përmbledhje, të cilën e ka shkruar nga një tekst i këtij libri, për të cilin thuhet se është shkruar në kohën kur ishte gjallë Shamsudi Tabrizi dhe në një kohë kishte qenë edhe në duart e Maulanas, përmbledhjen e tij e ka prezantuar me titullin Esrare Shamsudin Tabrizi, Sekretet e Shamsudin Tabrizit. Studiuesit besojnë se arsye e titullimit në këtë mënyrë të kësaj vepre është emri me të cilin Maulana e ka quajtur Shamsudin Tabrizi, që do të thotë Esrar, Sekrete. Shamsudin Tabrizi gjithashtu shumë herë ka theksuar se ai rrëfen sekrete dhe nuk thot vetëm fjalë. Në veprën makalat, në lidhje me këtë çështje, thuhet se një mendje madh erdhi pranë meje dhe më tha që t'i tregoj një sekret. I thash se nuk mund të tregoj ty sekrete. Unë mund t'i tregoj sekrete atij në veten e të cilit nuk e shoh atë, por shoh veten time. Prandaj atij i tregoj sekretin e vetes time. Unë tek ti nuk po e shikoj veten, por shikoj dikë tjetër. Nga ana tjetër është interesante ta dim se manuskriptja e thënieve të Shams Tabrizit në Mesina e mudirëve të Meulanas nuk njihej me emrin Makalat, por me emrin Harkeje Shams Tabriz, dhe kjo shprehje është marrë nga fjalët e Shamsuddin Tabrizit. Ishte zakon që sheikhët sufist i fusin muritët e tyre në vetmi, i citonin zikrin të cilin duhej ta përsërisnin për disa ditë dhe pastaj i vishnin atyre herkan. Herka ishte shenjë e lidhjes dhe përkatësisë së muridit tek ai sheikh. Nga mësimet e gnostikëve, herkeja është lidhje mes sheikut dhe muridit dhe tregon dorëzimin e plot të muridit përballë sheikut. Shamsuddin Tabrizi i shmangej ceremonive dhe zakoneve të tilla dhe veten e konsideronte më lart se faza të tilla. Ai thotë: "Unë e marr sheikun dhe e qortoj, jo muridin, sepse çdo sheik nuk është sheik i plot, i përkryer." Shamsuddin Tabrizi në rinin e tij ishte murid i sheik Abu Bakr Seleh Baf Tabrizi, i cili konsiderohej si një prej sheikëve të njohur të asaj kohe, por që nuk i përfillte zakonet dhe ceremonitë që praktikoheshin me sufistëve. Shams Tabrizi në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai, sheik Abu Bakr, nuk e praktikonte këtë zakon për t'i dhënë herkë muridëve." Një ditë e pyetën Shamsuddin Tabrizin se na trego zinxhirin e herkës tënde. Ai, duke buzëqeshur me ironi, tha: "Neve, i dërguari i Zotit në ëndër na ka dhënë herkan, por të tillë herka, e cila pas dy ditësh griset dhe vjetërohet dhe hidhet në plera, por na ka dhënë herkan e fjalës, jo të asaj fjale e cila mund të perceptohet me të kuptuar, por të asaj fjale e cila nuk ka as të djeshme, as të sotme dhe as të nesërme. Çfarë lidhje ka dashuria, ashiku, me të djeshmen, të sotmen dhe të nesërmen?" Herkeja e fjalës në thënien e Shams Tabrizit është metaforë e fjalës, rrugës dhe metodës së tij, të cilat u atregon vetëm atyre që janë të përgatitur për të dëgjuar dhe kuptuar atë. Ai nga unë kërkoi herke, ndërsa Maulana tha se nuk ka herke në urdhrin tim. Herkeja ime është fjala dhe çfarë ti merr nga unë është herkeja ime. Shams Tabrizi, si pas fjalorit të gnosticizmit, ishte pronar edhe i gjëndjes dhe i fjalës, por për fat të keq, me të gjitha aftësit që kishte në të drejtim, nuk ka shkruar asnjë vepër. Nëse do të shkruante ndonjë vepër, me siguri se ajo do të ishte kryevepra më e madhe e prozës perse. Maulana, në gazele dhe lirikat e tij, shumë herë ka folur dhe ka përmendur forcën e fjalës dhe bukurinë e thënieve të Shamsuddin Tabrizit, ndërsa nganjëherë përballë tërheqjes dhe atraksionit të fjalëve të Shamsit, është prehur i lodhur dhe i mërzitur nga monotonia e lirikave të veta. Edhe vetë Shamsuddin Tabrizi ishte i vetëdijshëm për forcën e fjalës së tij. Në veprën Makalat, thot: "Ai i cili më ka kuptuar fjalët e mia, treguesi i kësaj është ky që ai të ftohet nga fjalët e të tjerëve, të ftohet ai shumë sa që të mos mund të flasë më me ta." Shamsuddin Tabrizi citon thënien e Maulanas, i cili thot: "Që nga koha kur u njoha me ty, këto vepra po më duken pashije." Shamsuddin Tabrizi nga ana tjetër i fal njerëzit dhe nuk i dërohet me ata për faktin se ata nuk arrin të kuptojnë fjalët e tij të larta, ndërsa me një ton epik thot: "Këta njerëz kanë të drejtë që nuk mund të kuptojnë dhe të mëshirohen me fjalët e mia. Të gjithë fjalët e mia duken se po fliten nga mendjemallësia, të gjitha duken si të jenë pretendime. Prandaj njerëzit dëgjojnë fjalë të cilat nuk i kërkojnë asnjë tarikat. Ato janë të një pozite aq të lartë sa që njerëzve u bie kapela nga koka nëse dëshirojnë të shikojnë pozitën e tyre." Vlen të theksohet se edhe armiqt dhe dashakeqët e Shamsuddin Tabrizit vlerësonin lart forcën e shprehjes dhe oratorinë e tij.
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për shpikjen e popullit hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast shpikja e popullit hebre. Programi 7 dhe i fundit. Çfarë është populli hebre ose cili person është hebre? Si qëndron çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve? Përshëndetje nga Irana Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre, një podcast i marrë nga libri The Invention of Jewish People, të shkruar nga Shlomo Sand, profesori historisë në Universitetin e Tel Avivit. Shkak që ne të rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti fals në Palestinën e pushtuar që bëhet në këtë libër. Sot aktualisht sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës, vrasja e palestinezëve dhe eliminimi i liderëve të rezistencës së tyre ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së falsifikuar të Izraelit. Gjatë disa dekadave më parë, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin e Palestinës dhe vrasjen e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe paraqitjen e vetvetes si viktim. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe bllokadë të hekurt ndaj rripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës jo proporcional të Izraelit ndaj këtij operacioni, e bëri të njohur opinionin botëror me natyrën e në vërtet të formimit të Izraelit dhe gënjeshtrat e mashtrimit të sionistëve me pushtimin e Palestinës. Në këtë moment delikat, rileximi i librit Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesori të Universitetit të Tel Avivit, është mjaft i përshtatshëm për t'u rilexuar. Para se të fillojmë me episodin e fundit të serive të podcastit Shpikja e popullit hebre, për të kuptuar më shumë se çfarë kemi folur në episodet e mëparshme, ju ftojmë të vizitoni faqen e Iran Radio Pikir. Përveç dëgjimit të episodeve të mëparshme të këtij podcasti, të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera, të cilat ne kemi vendosur falas në dispozicionin tuaj. Atje mund të ndani edhe mendimin tuaj me ne. Po mirë, le të vijojmë me episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ndërsa shqyrtojmë çështjen e konvertimit fetar midis hebrejve, do të vëmë në dukje pika të reja në lidhje me falsitetin e historisë së popullit hebre. Në episodin e kaluar folëm për kuptimin e fjalës mërgim dhe gënjeshtrat e sionistëve në këtë fush. Shlomo Sand beson se mitin e mërgimit si fillim e krijuan të krishterët, e më pas hebrejt e besuan ata. Në faqen 213 të librit të tij i shkruan, mitin e mërgimit pak nga pak hebrejt e përvetsuan në emrin e tyre dhe e futën në traditën hebraike. Në po atë faqe tregohet dhe për këtë çështje. Kjo temë ka për bazë mosdijen e historisë, si pasojë gënjeshtrave armisore të priftërimve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ndërshkroi hebrejt për kryqëzimin e Krishtit. Sionistët e shfrytëzuan në maksimum këtë rrëfim të krishterëve për të legjitimuar pushtimin e Palestinës si tokë para ardhësve të tyre. Një nga temat e rëndësishme e cila është trajtuar në librin Shpikja e popullit hebre të Shlomo Sand është çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve. Përfytyrimi i përgjithshëm që kemi rreth shoqërisë hebraike është se ata nuk kanë marrëdhënie me ithtarët e feve të tjera, të futen në rrethin e shoqërisë së tyre. Ky përfytyrim i gabuar është i zakonshëm. Sipas përshkrimeve që Shlomo Sand ka sjell në disa pjesë të kapitullit të 3 të librit të tij, kjo sjellje nuk i përkiste të gjithë hebrejve dhe nuk ka qenë në mesin e ithtarëve hebrejë në të gjithë periudhat historike. Ai tregon se në përgjithësi supozohet se hebrejt nuk kanë kërkuar kurrë të predikojnë fenë e tyre, dhe nëse atyre u janë bashkangjitur njerëz të konvertuar, populli hebre i ka pranuar ata pa dëshirë. Sipas Talmudit, të konvertuarit janë fatkeqësi për Izraelin. Por kur është shkruar kjo fjali? Sand thotë se bashkëtesa e hebraizmit me qytetërimin grek, më shumë se çdo gjë tjetër, në një periudhë 300 vjeçare e ka kthyer hebraizmin në fe dinamike dhe pjellore. Përballja e fesë hebraike me idetë filozofike të shkollave të stoicizmit kishte qasje të pushtonte shpirtrat. Flavius Josephus, një historian hebre, në lidhje me këtë fushë ka shkuar kaq larg saqë sipas Sand ka egzageruar dhe ka thënë se libri i shenjtë Teurati është burimi i filozofisë së grekëve dhe shembull dhe si shembull ka shkruar se Pitagora dhe Platoni e kanë mësuar dijen e tyre rreth Zotit nga Musaj alayhiselam. Në po këtë fush, Varro, dietari i madh romak, e konsideronte Jupiterin si të njëjtë me Zotin e hebrejve dhe me logjikën latine kishte arritur në këtë përfundim, se derisa një gjë kuptohet, nuk ka ndryshim se çfarë emri i vendosim. Sipas teksteve historike, në Rom gratë tërhiqeshin me më shumë entuziazëm nga hebraizmi, dhe shumë për këtyre grave e kanë përhapur hebraizmin në shtresat e larta të romakëve. Në tërësi, hebraizmi është përhapur nga Roma në disa pjesë të Evropës, të cilat ishin të aneksuara prej saj, si rajonet e slavëve, gjermanëve në jug të galëve dhe Spanjë. Sand thotë se Ungjilli i Mateut sjell një tjetër dëshmi për propagandimin e drejtë për drejtë të hebraizmit. Në përgjithësi, Shlomo Sand shkruan, rabin të shumë përsërisin se duhet të pranojnë të konvertuarit dhe të tërheqin plotësisht në mesin e besimtarve. Një nga pikat interesante që është përmendur në libër, në lidhje me këtë, është paralelizimi i një besimi të përbashkët në krishterim dhe hebraizëm. Në lidhje me këtë, Sand tregon se për paralelizimin dhe ngjasimin e besimit të zhytjes në ujë, ose ndryshe baptizmin e hebraizmit të rabinëve dhe krishterimin e shëmpalit që kanë pranuar njëkohësisht këtë ritual që ishin të ngjajshëm në të, pavarësisht ndryshimeve të shumta. Sigurisht që barazinë më të madhe që ndodhi në botën e krishterimit zhvillues mes antarëve të rinj dhe të vjetër, ai e llogariste si një ndryshim mes tyre. Ai kërkon të thotë se në krishterimin zhvillues të sapo ardhurit konsideroheshin pak më të mirë dhe silleshin me më shumë bujari me ta. Por pyetja është kjo, përse Shlomo Sand ka sjell këtë çështje në librin e tij? Përgjigja është e tillë që të tregojë se qasja e moslejimit të të tjerëve në rrethin e mbyllur dhe të izoluar të hebrejve izraelit është politika qeveritare e sionistëve në shërbim të sunduesve të shtetit të Izraelit. Sandi sugjeron lexuesit të librit të tij të marrë në vëzhgim gjendjen e hebrejve në rajonin ku filluan thirrjet për në fenë tyre dhe ku u shpik mërgimi i gjatë imagjinar. Domethënë në Jahudien që sunduesit romak të shekullit të dytë dhe pasardhësit e tyre janë ndryshuar emrin në Palestinë. Dietarët hebrejnë që i kanë dhënë përgjigje rindryshimit të emrit, duke mbrojtur tokën e Izraelit, nuk është keq të tregojnë edhe disa fraza nga libri Shpikja e popullit hebre, në të cilat Sand bën krahasim të shkrimeve me mendime të lira mes muslimanëve dhe hebrejnëve në epokën e Islamit të përhershëm. Si një nga sekretet e fuqisë së ushtrisë së Islamit, ai njeh shkrimet e të menduarit të lirë të muslimanëve në lidhje me popujt e mundur. Do me thënë, Islami nuk ishte në kërkim të konvertimit të detyruar të popujve të mundur në këtë fe. Sigurisht, me kushtin që të ishin monoteist. Ky përkujtim i Sandit është në përputhje me ajetet e Kuranit, në lidhje me respektimin e popujve të ehli kitabit, monoteistëve dhe jo të besimtarve që kërkojnë luftë. Nëse do të duam që pak nga pak të mbyllim diskutimin e mitit të mërgimit dhe çështjes së ndryshimit të fesë në popullin hebre, duhet të përmendim këto fjalë të Shlomo Sandit, që miti kombëtar i hebrejve në këtë manifestim kombëtar është i tërë produkti një historie imagjinare. Nuk ka ndodhur kurrë një dëbim me dhuni hebrejve. Ata që kanë lejuar që ky mit i krijuar nga të krishterë dhe që është i përvetësuar nga tradita hebraike, të shfaqet lirisht në përvendet publike dhe arsimore si memorie kombëtare. Vetëm se ky mit, për të vendosur popullin e mërguar të jetojë në një vend që banohet nga të tjerët, sjell një legitimitet moral. Memoria kombëtare mbi bazën e harresës fetare u bë punë së shkuarës, e këtu qëndron dhe suksesi i saj i habitshëm. Sipas këtij historiane izraelit, në epokën e hershme të Islamit, muslimanët nuk i kanë detyruar hebrejnë të ndryshojnë fenë tyre, por në praktikë i kanë marrë pushtetin. Pastaj mërgimi imagjinar në shekullin e 7 të erës sonë zuri vendin e rrëfimeve të pabaza fetare rreth dëbimit në masë pas rënies së tempullit të dytë dhe lindi mendimi se fermerët palestinez janë bijtë e popullit hebre. Shlomo Sand ka shkruar rreth krijimit dhe kultivimit të kuptimeve të popullit të mërguar, popullit të braktisur dhe imagjinar, dhe ka treguar rëndësinë e këtyre tre faktorëve në shpikjen e popullit hebre. Sipas mendimit të tij, të qenurit i mërguar, i braktisur dhe imagjinar janë tre faktorë të rëndësishëm, të cilat në këtë pjesë të librit të tij i ka renditur si pjesë të popullit të shpikur nga sionistët. Historia e hebraizmit përmban shumë heshtje dhe të pathona të rëndësishme në vetvete. Një tjetër temë e cila është lënë në harresë me vetëdije ka të bëjë me hebrejnë të rajonit të Kaspikut. Historianët sionist i kanë kushtuar shumë pak vëmendje periudhave në lidhje me mbretërinë Himjar. Himjar ka qenë një nga mbretëritë historike të Jemenit, e cila ka pasur kohën e mbizotërimit dhe zhvillimit nga viti 110 para erës sonë deri në vitin 520 pasi erës sonë. Himjarët, të cilët ishin fis i madh, në një periudhë të historisë janë konvertuar në hebrejnë dhe me shtrirjen e gjerë të Islamit në gadishullin arabik, pranuan në masë fen islame. Shlomo Sand thotë se kapitulli në lidhje me himjarët e konvertuar në hebraizëm është dëbuar në marginat e shkrimit të historisë nga sistemi izraelit i edukimit dhe të diplomuarit e gjimnazeve në Izrael nuk din asgjë rreth kësaj çështje. Sipas interpretimit të autorit, mbretëria e fuqishme Himjar këto ditë ka një fund të hidhur dhe ai fund është ky. Pasardhësit e kësaj mbretërie nuk krenohen për të dhe shumë të tjerë kanë frikë të flitet rreth prezencës së kësaj mbretërie. Ndërkohë që flet për këtë mbretëri, a i tregon edhe për fiset të njajshme me ta, do me thënë, hebrejnë të Afrikës veriore,
të cilët janë të fshehur në faqet e historisë nga një pushtet dhe vullnet tendencioz. Gjithashtu në shkrimin e historisë e hebrejve pas gjysmës së parë të shekullit të 13, nuk është treguar më për ekzistencën e Khazarstanit, dhe si pas sand, kjo mbretëri u fut në arrest të historisë. Në një pjesë të librit Shpike e popullit hebre, treguohet për vitet 1970, gjatë të cilave Izraeli hasi në probleme në zgjerimin e tokave dhe pa pasur në mundje të oratin dhe dëbimin e popullit hebre, nuk i kushtoi as pak vëmendje aneksimit të Beitul Mokadesit lindor dhe ndërtimit të kolonive sioniste në Bregun Perëndimor, në rripin e Gazës, në lartësitë e Golanit dhe madje as në gadishullin e Sinajit. Rreth kësaj dekade dhe ngjarjeve që ndodhen pas saj, San thot se sionizmi i cili ishte kapluar nga fillimi deri në fund nga imagjinata kohore e popullit të përjetshëm, nuk ishte parashikuar që sionistët e vitit 1967 do t'i ngjasonin stalinistëve në reagimin e tyre brutal. Pyetja që Sand ka shtruar në fillimin e këtij kapitulli të librit të tij dhe që me sa duket, përgjigjen e ka të fshehur në kuptimet e saj është kjo. Gjatë historisë së tij fitimtare, krishterimi ka zgjatur më shumë se shumë prej sistemeve politike dhe Islami po ashtu. Atëherë po hebraizmi, pse nuk ka qenë ashtu? Përgjigja e pyetjes ka gjasa të jetë po ajo qasja anashkalimit të historisë së mbretërisë hebraike të Himjarit dhe hebrejnët Khazar, të cilët janë në kontradikt me mitin kombëtar të popullit hebre dhe tokës së premtuar. Mbretëria e fuqishme hebraike në Himjar dhe populli hebrej i rajonit të Kaspikut janë të pranishme në faqet e vërteta të historisë, por në bazë të disa interesave, gjatë dekadave të shkuara, janë lënë më njanë. Pyetja satirike e Sandit në këtë fushë është kjo: a ka humbur koha e Himjarve, berberve dhe Khazarve dhe nuk mund ta gjejmë më? Mbretëria hebraike e Himjarit dhe ajo e hebrejve të rajonit të Kaspikut janë dy rajone të mistershme në historinë e hebraizmit, të cilat në një periudhë kohore kishin respekt. Me sa duket, Izraeli ka për qëllim që mirëkuptimin e trashëgimisë dhe gjakut hebre ta zëvendësojë me këto dy pika të paqarta të historisë së vet. Kapitulli 5 dhe i fundit i librit Shpikja e popullit hebre titullohet Diferencim, politika identitetit në Izrael, dhe në të vërtet nuk është vetëm për çështjen e nacionalizmit dhe identitetit hebre, por gjithashtu tregon edhe rreth trashëgimtarëve dhe gjakut hebre. Sidoqoftë, në luftën e parë botërore, e cila ishte periudha e një kulmi të nacionalizmit popullor në Evropë, hebrejt vendosën të mbrojnë atë dheun e tyre të ri. Fund të luftës së parë botërore, në shoqëritë botërore të hebrejve, sionistët ishin një lëvizje dobët dhe pa mbështetje. Shlomo Sand, para se të futet në temën sionizmi dhe trashëgimia, shkroi se për të lidhur identitetin hebrejo-fetar, nuk ishte i nevojshëm vetëm shkrimi historisë e hebrejve, sepse kishte shumë dallime kulturore. Sipas Sand, ky identitet hebre i brisht-jo-fetar, sipas kalendarit, kishte shumë shpërndarje. Për këtë arsye, dhe sipas interpretimit që shkrimtari izraelit paraqet, sionizmi ishte i detyruar të lidhej pas një tjetër dege shkencore, do me thëmë pas biologjisë, e cila u thirë për të forcuar themelet e popullit antik hebre. Nëse do të duam që fjallën e fundit të sand në këtë diskutim ta themi të parën, do të mbërrim në një nga sarkazmat e tij e cila thot. Në ditët e sotme, racionalizmi i pasër nga fanatizmi dhe dia e pasër hebraike është zëvendësuar me besimin e hebreut antik plot fanatizma dhe fanatizëm. Sand paraqet ngjarjen e hulumtimeve dhe kërkimeve biologjike të sionistëve rreth gjakut hebre, thot: "Askush nuk pyeti pse kërkimet e shtrenjta po përdoren për të kërkuar një shtresë fetare të trashëguar. Sepse sipas mendimit të tij, pas gjithë këtyre përpjekjeve shkencore të shtrenjta, një hebre nuk mund ta prezantosh me asnjë njësi biologjike." Sand beson se koncepti i trashëgimisë ndihmon vetëm në justifikimin e pretendimit të Izraelit mbi Palestinën. Prandaj ai e paraqet përdorimin e biologjisë hebraike si qëllim për kultivimin e ndarjes nga të tjerët dhe për të pastruar të tjerët nga vetja. Analiza e Shlomo Sand rreth përdorimit të çështjes së gjakut hebre është kjo: që më së paku izolimi i vetkërkuar, martesat e brendshme dhe periudhat e gjata në vende të veçanta të hebrejve kanë sjellë një ekzistencë, një lloj të veçantë hebrejsh. Jeta shoqërore e izoluar e hebrejve ka ushtruar ndikim mbi sjelljet, madje edhe mbi fytyrat e tyre. Trashëgimia dhe gjaku nuk kishte asnjë lidhje me atë. Hebrejt nuk i kanë zgjidhur lirisht këto prezenca shoqërore dhe madje dhe këto karriera të veçanta, por u janë imponuar në mesjet. Shlomo Sand, në përgjigje të pyetjes së rëndësishme të kapitullit të 5 të librit të tij, se çfarë është populli hebre dhe kush janë hebre, thot: "Në vitin 1970, nën presionin e një kampi fetar, ligji i rikthimit u korrigjua dhe si përfundim doli në pa definicioni i plot dhe i sakt i personave që janë antar të rrëshëm të popullit hebre. Hebre është ai person që është lindur nga një nën hebraike ose të jetë konvertuar në fen hebreje, duke mos pasur përkatësi tjetër. Si përfundim ky definicion, si pas mendimit të Shlomo Sand, pas shumë vitesh hezitim dhe debat, ka kryer me sukses dhe saktësi lidhjen e frytshme mes fesë së rabinëve dhe nacionalizmit nativist." Përmbledhja e fjalëve të këtij libri përfundon me fjalë thumbuese, shkenca e gjenetikës hebraike, që me sa duket është një tjetër shpikje e izraelitëve. Shlomo Sand shkruan: "Koncepti sionist i popullit të racës hebraike u shfaq si shkencë biologjike esenciale dhe lindi nga një degë e re e cila u quajt shkenca e gjenetikës hebraike." Ku ka gjë më të kënaqshme se botimi i artikujve të shtëpisë botuese prestigjioze botërore si Anglo-Saxon? Humbtuesve izraelit ju hapën portat e shkencës zyrtare të perëndimit, përgjithsisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku rregullisht legjendat e tyre historike dhe hamendësimet sociale i kryqëzonin me zbulimet e dyshimta e të pavlera gjenetike. Miqtë të dashur, kemi mbërritur në fundin e podcastit Shpikja e popullit hebre. Dhe në fund të këtij podcasti duam t'ju falenderojmë nga zemra që na ndoqët. Në këtë podcast jemi munduar që duke u mbështetur tek libri i Shlomo Sand, të vendosim në dyshim një nga narrativat e rëndësishme të krijuara nga sionistët, e cila është ekzistenca historike e popullit hebre. Të tregojmë argumentat për shpikjen e popullit hebre. Dhe thamë se përgjatë viteve, sionistët janë përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, krijimi nacionalizmit imaginar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një popull për hebraizmin. Shpresojmë të jeni kënaqur nga dëgjimi i këtij podcasti. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem të ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEB H S T E R @irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։